velkommen til første afsnit af Indienys fra Vestfronten, vores podcast om, hvad der foregår i Rusland og de andre russisksprogede lande. Jeg hedder Jesper Gormsen.
Og jeg hedder Anders Petersen.
På programmet i dag, der har vi lidt om meteoren, som faldt ned i Chelyabinsk ved Ural. Så har vi et punkt, vi kalder for Navalny nyt. Lidt om den russiske opposition. Så skal vi se på en lang og pinefuld historie, som hedder Dmitri Jakovlev-loven. Og så skal vi til Moskva og høre om Moskvas borgmesters nej til flere moskéer. Og så slutter vi jo af. Det er jo 8. marts i dag, og det skal vi også tale lidt om. Men allerførst, så synes jeg, at vi måske lige skal komme med en introduktion til os selv om programmet, og hvorfor vi har valgt at kalde det Intet Nyt fra Vestfronten.
Ja, fordi vi kunne have kaldt en masse andre ting også, Jesper.
Jo, det kunne vi.
Det kunne vi. Altså, der var jo nogen, der mente, at det skulle have heddet Sovjets Eko, men det blev det ikke til.
Nej, altså nogle gange er det jo også nemmest at definere, hvad man ikke vil.
Det må man sige. Men hvad var begrundelsen for, at vi ikke ville kalde det Sovjets Eko?
Jeg vil helst ikke, at man kommer til at tænke på gamle kommunister.
Ja, det er vi fuldstændig enige om. Meningen var nemlig, at vi skulle ikke være gamle kommunister.
Nej, så vidt så godt. Men måske et par ord om din baggrund.
Min baggrund det er, at jeg har boet over 5 år i Rusland og Ukraine. Jeg er uddannet produktionsingeniør, og udover det, så har jeg et arbejde i det civile erhverv, som værende projektleder i et stort dansk firma. Og så er jeg bare vild med Rusland. Det kom helt naturligt, og nu kan jeg ikke slippe ud af det.
Det lyder som noget, du skal behandles for. Jeg har læst russisk på universitetet, og ligesom dig, boet næsten 5 år i Rusland. Og grunden til, at jeg synes, det kunne være spændende at lave en podcast, det er, at hver gang jeg hører nyt fra Rusland, altså især fra danske medier, så tænker jeg, kan jeg vide, om dækningen af Italien er lige så hullet? Kan jeg vide, om dækningen af Tyskland er lige så dårlig?
Det tror jeg nok, du regner med.
Ja, så jeg synes lidt, at det er min pligt efter at ringe evne og fortælle lidt om, hvad der foregår derover og med hvilke briller man skal se det, der foregår.
Og her vil jeg så også tilføje, det fik jeg jo ikke nævnt før, at udover det, at jeg også arbejder i civil erhverv, så arbejder jeg også en lille smule gratis for ingeniøren, hvor at jeg er deres faste blogger omkring Rusland og det tidligere Sovjet i det, der kaldes Østbloggen med 2 G'er.
Så fik vi også lidt reklame med. Det kan være, vi skal have sådan en reklamepolitik indarbejdet i podcasten senere hen. Jeg har i sin tid også skrevet som journalist fra Rusland, og ved, hvad for midler man skal bruge for en historie igennem. Jeg ved, hvad der nogle gange skal ofres i nyhedskriteriernes hellige navn.
At der skal bare en god overskrift på, ikke?
Jo, men det skal også. Du kan ikke begynde med perestrojka hver gang. Du kan ikke begynde helt der tilbage, hvor du egentlig synes, det vil være relevant at begynde. Og det synes jeg egentlig er utroligt trist, at man er spændt så hårdt for som journalist. Og så er det simpelthen tragisk, at man ikke har altså flere korrespondenter i Rusland og i Østeuropa i det hele taget.
Ja, det er ikke nogen korrespondent i Moskva længere fast.
Nej. Og mest absurd er det jo på TV2, hvor man har en verdens korrespondent, som bare kører rundt hele tiden.
Vi skal videre. For efterhånden et par uger siden, der var der meteorer, der fløj hurtigt hen over himlen i Rusland. Og jeg hørte, det var noget med 30 km i sekundet. Så landede den uden for Chelyabinsk efter sigende i en sø og lavede et relativt stort hul. Efter sigende skulle den også have været 17 meter i diameter. Alt efter hulets størrelse at dømme, så har den nok ikke været så stor. Men det er så en anden sag. Men vi har jo været igennem de forskellige nyheder siden da, og selvfølgelig har I som lytter også hørt en rigtig masse omkring det, og Jon Stewart show på, som er det her amerikanske tv-show, hvor der basalt set bliver kørt grin med alting. Han har også været inde og, hvad skal vi sige, lavet humoristisk indslag omkring meteornedslaget. Jeg ved ikke, hvad var det, vi så i videoen, Jesper?
Jamen, der har man jo hæftet sig ved de fantastiske scener. Altså, man har undret sig over, hvorfor kører folk til synlande rundt med kameraer i bilerne. Der har været en masse fantastiske billeder af en eller anden gigantisk himmellegeme, som crasher ind i atmosfæren, og til synlande, så er det jo er jorden ved at gå under. Og alle tager det, synes jeg, med ophøjet ro.
Ja, selv køerne.
Selv køerne gør det med op, ja.
Og til de lytter, der ikke lige forstår den hensynning, ikke har set programmet, så er det fordi, at man forestiller sig, at der er en bil, der kommer kørende. Det er dig, der sidder som fører ud af en stille landevej, og lige pludselig, så kommer der en lastbil kørende, og det er så ikke særlig pludselig, det gør det jo tit, men der kommer altså en lastbil kørende, og den vælter sidelæns basalt set hen ad vejen, og ud af, hvad skal vi sige, ladet på lastvognen, så vælter der nogle store brune, sorte tingester, og man tænker, hvad er lige der sker der? Så går der 2 sekunder mere, så forstår man, hvad der sker, fordi lige pludselig står de her brune tingester på deres 4 ben, og det er altså, den var altså fyldt med køer.
Ja, og de rejser sig op, som om intet var hent. Men et spørgsmål, som nogen stillede sig, det er, hvorfor i alverden har folk kameraer installeret i bilerne? Og det har man simpelthen, fordi at det er meget smart at have. Det er en sikkerhed, hvis man nu bliver altså, hvis der er nogen, der kører ind i en, hvis man kører efter reglerne og lige pludselig bliver standset af en politibetjent, der har ondt i privatøkonomien og afkræver en eller anden fantastisk stor bøde, så kan man så dokumentere, at nej, jeg kørte ikke for hurtigt, og nej, jeg var ikke over i den forkerte vejbane.
Eller som der er også andre eksempler på i Rusland, at forsikringssvindlere, folk der fingerer uheld, hvor der er en bil, der bakker ind i den bagvedholdende bil, for at fingere, at den bagvedholdende bil har kørt ind i den foranholdende bil. Og så kan man jo alt efter, hvem der måske lige har den bedste rapport til politiet, så få nogle penge ud af det. Og det har jeg hørt indtil flere og rigtig mange tilfælde af, faktisk.
Jamen, jeg tror det gerne. Når jeg er i Rusland, og jeg er ude at køre med min veninde Masha, så har jeg lagt mærke til, det første hun gør, det er, at hun låser døren. Simpelthen fordi hun har været, altså, hun har vitterligt været ved at blive angrebet af en flok babuskaer, fordi hun kom til at strejfe en eller anden gammel dames bil. Så det er halvfarligt at være i den russiske trafik, og det er derfor, at man de fleste kører rundt med sådan nogle camcordere. Men måske tilbage til
til meteoren, ikke?
Jo, du har fundet en fantastisk
eller artikel. Eller rettere sagt, vi skal huske på, at en meteor bliver til meteorit, når den er landet.
Det er meget muligt.
Det er meget muligt, ja. Men når den så endelig er blevet til en meteorit, og man tænkte, jeg vil egentlig gerne have et stykke af den her dejlige meteorit her, så, og det er der rigtig mange mennesker, der har tænkt, og der er rigtig mange mennesker, der også har været ude angiveligt og fundet meteoritstykker. The Moscow Times beretter, at på internettet har man kunnet købe meteoritstykker for mellem 1.000 og op til 16.000 rubler. Og vi taler altså cirka fra 200 kroner op til 3-4.000 kroner. Så det er ikke ligefrem små beløb. Og det har simpelthen fået statsdumaen, altså det der svarer til det danske folketing, til at komme med en idé om, at det ville de forbyde, at man skal ikke kunne eksportere fragmenter til uden for Rusland. Fordi det ville jo være en forfærdelig dårligt for den russiske videnskabs prestige, hvis der var nogle vestlige forskere, der faktisk nåede at analysere de her meteoritfragmenter før nogle andre.
Ja, det er en herre, der hedder Viktor Grachowski, som netop slår på det her med den russiske videnskabs prestige. Så kan man så fundere lidt over, hvad så, hvis russerne og de russiske videnskabsmænd ikke finder ud af noget som helst. Er det så godt for prestigen? Hvad skal man mene om det her? Den her lille sag?
Ja, jeg vil jo mene, at man skulle nok bare slappe af og så se, hvad der sker, og ikke tænke for meget på det.
Jeg kom til at tænke på, om ikke alt, der falder ned over Danmark, automatisk er danefæ. Og at man måske i virkeligheden, altså det her er et eksempel på, at, at Rusland er et nyt land med en helt ny lovgivning, og man er sjovt nok, af gode grunde har man ikke indføjet det her i lovgivningen, for som en repræsentant for Dumaen siger, altså meteoritter falder ikke ned så ofte, men ikke desto mindre, så skal det jo stå noget i lovteksten om, hvordan man skal behandle de her sten, der falder ned fra verdensrummet. Så måske en ret lille sag, men ganske, ganske sjov.
Det kunne være, at Helle Thorning skulle begynde at tænke på nogle andre love, end de nuværende, de vil introducere.
Og så til vores punkt, som jeg har valgt at kalde Navalny nyt. Hvem er det, ham der, Navalny?
Ja, Alexej Navalny er jo i russisk politik, eller så kan man spørge sig selv, er det russisk politik, en meget interessant figur, fordi han er jo ikke leder af noget parti. Eller det kan godt være, han er blevet det her for nylig. Nu kan jeg snart ikke engang huske det. Men han har i hvert fald indtil nu ikke rigtig været, hvad skal vi sige, leder af noget politisk parti. Men han er ligesom den, der regnes for at være den mest markante leder i den russiske opposition.
Man siger sågar, at han er den russiske opposition. Altså, han er så klart den stærkeste figur, og den, som flest russere eventuelt kunne forestille sig at se i et eller andet betydningsfuldt politisk erhverv.
Og nu skal vi jo sige, at jeg kan ikke huske, hvor gammel han er. Han er omkring 34, tror jeg, 35.
Han er fra 76.
Fra 76, ja. Og så han er også en relativt ung figur på den russiske scene. Og det sjove af det hele, det er jo, at han er jo ikke specielt velanset i Kreml, inden for Kremls mure. Altså, det er ikke sådan, at han bliver inviteret ind til te og kaffe hos præsidenten eller premierministeren. Jeg tror faktisk ikke, det er sket på noget tidspunkt. Er det det, Jesper?
Nej, det er det ikke. Men han er frygtet. Han er blogger, og han er uddannet jurist, og han har et...
Er det der så også nogen, der mener, han ikke er?
Det er da ganske sikkert. Han selv mener jo, at der er flere, altså dusinvis af mennesker, der arbejder på at finde snavs på ham. Om der er det skal jeg ikke kunne sige, men det vil da ikke kunne undre. Nej, Navalny, han har stiftet noget, der hedder Rospiv. Det er en NGO, og den arbejder på at afdække korruption. Og den er crowdsourced. Det vil sige, at Kreml har et problem, fordi man har jo dygtigt sat alle NGO'er, som er blevet finansieret fra udlandet, ud af spillet. Og det har været ret nemt, fordi dybest set, hvad er altså græsrødder, hvis de er finansieret af... altså, hvad er et civilsamfund, der er finansieret udefra? Altså, hvad vil vi sige til, hvis der var noget, der var finansieret af Al Jazeera i Danmark? Altså, hvis det nu Al Jazeera, eller altså, en eller anden sultan fra, gik ind og begyndte at sponsorere pigespejderne i Danmark, eller noget tilsvarende. Det er nogle lidt meget absurd situation, kan man sige, men i Rusland har man vitterligt meget, meget få folkelige NGO'er. Der er måske den mest folkelige, den med den fladeste struktur, det er den, der hedder de blå marmeladebøtter. De Sinni Vedjorki, som er sådan en protestorganisation, som er opstået i Moskva, fordi at der findes to slags færdselsregler. Der findes færdselsregler for almindelige dødelige, og så findes der færdselsregler for dem, som har ret til at køre i sorte biler med blå blink.
Helst dyre sorte biler, det skal vi lige huske.
Ja, okay, det er ikke Volga, og det er ikke Lada, der er tale om. Det er meget dyre biler. Og der har været, tror jeg, over næsten 2.000 mennesker i Moskva med ret til at køre i de her biler, og de er ligesom...
Nogle har endda nævnt op til 10.000 forskellige mennesker, ja, har haft ret til det, men... Ja.
Så der har været flere sådan aktioner, hvor folk de har klistret blå marmeladebøtter på taget af deres egne biler, og så er der simpelthen sådan en stille protest over, hvad der bedst kan betegnes som svineri. Man må ikke flyve over Moskva, der er ikke nogen helikopter der må flyve. Det vil sige, at man spærrer simpelthen kæmpe, altså brede boulevarder af, og så kører... altså, man glemmer det ikke, hvis man har set, at Medvedev eller Putin kommer på arbejde. Det er sådan en vifte af politibiler, og så kommer der ellers...
En stor sort Mercedes ind imellem de her politibiler.
Ja, der kommer nogle gange flere sorte limousiner. De kører 150-160 km i timen, og alt er lukket ned langs de her boulevarder, når de kommer drønende. Men tilbage til Navalny. Han er fra den anden... eller en af de andre sådan virkelig rodfæstede russiske NGO'er, der hedder Rospil. Og hvis man går ind på hans blog i dag, så er han ude med riven efter guvernøren i Pskov. Pskov, det er ikke bare... det lyder som en joke, men det er faktisk en by, og den ligger i nærheden af den estiske grænse. Det er en region, der er relativt fattig. Ikke desto mindre, så har...
Jeg vil faktisk lige komme og sige her, sidste gang der var Folketing i Rusland, der vandt Pskovskaja Oblast, altså selv den region, hvor Pskov ligesom er regionshovedstad, den fantastiske titel, som er det område, der blev mest affolket, procentvis, i hele Rusland.
Ja, så det går ikke super godt i Pskov. Ikke desto mindre, så har guvernøren en ret stor villa i Nice. Og han har fået ørerne i maskinen hos Alexej Navalny, og det er ikke sjovt. Og fordi at man kan sige, at bloggere i Rusland har et langt større publikum, end de har i Danmark. I Danmark, nogen holder Jyllandsposten, nogen sværger til politikken, men der er ikke nogen, der sådan seriøst tvivler på, hvad der bliver skrevet. Man kan mene, at det er farvet, men sandhedsværdien bliver sjældent anfægtet. Anderledes er det i Rusland. Man stoler stort set ikke medier over en dørtærskel. Og så er det så, man tyrer til bestemte journalisters private blogge, eller man tyrer til for eksempel Navalnys blog, hvor man sådan udlægger versie, altså udlægninger, versioner af sandheden og hvad der rent faktisk foregår. Og selvfølgelig så verserer der ind til flere fantastiske, kreative versioner af, hvad der må egentlig rører sig i russisk politik.
Hvis vi bare lige for at forklare, hvor populær en blogger Navalny er. Nu er jeg inde på hans hjemmeside, som er navalny.livejournal.com, så et relativt kendt sted for bloggere. Den sidste blogindlæg, som er, cirka et halvt dag gammel, der har han allerede 600 kommentarer. Altså, vi taler ikke 600 besøgende, der har været inde og kigge på den, men 600 kommentarer.
Ja.
Og der er endda også nogen, der er oppe på 3.000 og 4.000 kommentarer. Og jeg ved ikke, kan du nogen blogger i Danmark, der får så mange kommentarer?
Næppe. Der er mange i Vesten, som har været glade for at se den her figur. Altså om sider, så er Rusland gået online, og man har fået en sådan moderne repræsentant. Men, det kan man også se på Navalnys blog, han er ude med riven efter guvernøren i Pskov, som har sandsynligvis ravet til sig, men han er også ude med riven efter guvernøren i Ingusjetien, som har formasset sig til at sende en designstuderende til en meget, meget dyr designmesse i Moskva, fordi Navalny er ikke særlig glad for den her omfordelingspolitik, der foregår i det sydlige del af Rusland. Han mener, at man skulle tage og lukke for pengestrømmen, og man skulle holde op med at simpelthen at bestikke sig til stabilitet i Kaukasus. Og det er der mange, som i Vesten bliver lidt forskrækket og næsten skuffet over, at den her tilsyneladende den eneste positive, alternative figur i russisk politik, han er altså lidt... ikke helt politisk korrekt i vestlig forstand.
Ja, der er nok nogen, der vil gå ind og sige, at han måske direkte er meget, meget langt over på den radikale højrefløj, fordi at han har flere gange, jeg ved ikke, om man gør det hver gang, deltaget i det, de kalder Ruski Mos, som er en, det er en slags, i Danmark kunne man jo godt gå hen og kalde en slags nynazister, kunne man ikke godt det?
Jo, det kunne man godt.
Men det er nogen, som, hvad skal vi sige, mener, at de folk, som typisk deltager i den her, er typisk folk, som mener, at Rusland er for russere og kun russere. Og det har Navalny også deltaget i. Han har måske ikke været lige så hård i den måde, han har sagt det på, som nogle af de andre fraktioner af det her, men han er dog kommet på den her Mars, som der mange af de andre, hvad skal vi sige, liberale oppositionspolitikere eller oppositionsfigurer, mindre kendte godt nok, som de ikke ville deltage i.
Ja. Det er rigtigt, og det er jo noget, som faktisk irriterer en række vestlige jagttager, mildest talt.
Det må man sige. En anden ting omkring den her interessante figur Navalny, det er, at han er jo så ikke helt ude af det officielle Rusland. Det er ikke sådan, at han kun er i opposition, fordi der findes jo også Ruslands største og delvis statsejet flyselskab, Aeroflot, som mange kender i Danmark for nogle dårlige jokes. Men hvis vi ser bort fra det, så har han faktisk sidder han faktisk i bestyrelsen for Aeroflot på nuværende tidspunkt. Og det er jo rimelig interessant, hvordan en oppositionsfigur, han kommer ind i et af Ruslands basalt set største selskaber, i hvert fald et af de mest kendte selskaber som figur. Men det har så noget at gøre med ejerskabet af Aeroflot, fordi det er ikke kun staten, der ejer Aeroflot, der er også nogle private investorer. Og der har været en af de her investorer, som simpelthen ment, at det kunne tjene til Aeroflots fordel at have en mand som Navalny i firmaet. Og jeg kunne forestille mig det, fordi at han har været meget imod, altså kæmpe meget imod korruption, og det kan godt være, at det var en ting, de gerne ville have lidt af, hvad skal vi sige, i Aeroflots bestyrelse. Jeg ved det ikke.
Nej, men han har i hvert fald kæmpet meget for mindretalsaktionærer i andre store selskaber, og han har til stadighed en række sager kørende, og som sagt, så er det noget, der kører via crowdsourcing, og det er nok derfor, at det er så svært at slå ned på. Og så skal vi til USA. De russiske medier, de har været fyldt med nyheder og fra en meget, meget trist sag. Der er en lille dreng, der hedder Maxim Kuzmin, som døde under uheldige omstændigheder, eller uklare omstændigheder, hos sine amerikanske adoptivforældre. Og det har fyldt utrolig meget, og Dumaen, altså det russiske parlament, har virkelig været op i det røde felt. Nu viser det sig imidlertid, at det sandsynligvis ikke, der ikke var tale om en egentlig forbrydelse. Men hvorfor går man så meget op i det? Jo, det er fordi, at man for ikke så længe siden i protest mod en amerikansk lov, som nægtede visse fremtrædende russiske embedsmænd indrejse i USA, så vil man selvfølgelig vedtage noget tilsvarende. Nu er det imidlertid ikke så mange amerikanske embedsmænd, som ifølge som en nogen stor straf og blev nægtet indrejse i Rusland, så man måtte finde på noget andet. Man må prøve at ramme de her skide amerikanere på en eller anden måde. Så man vedtog en lov, som hedder Dima Yakovlev-loven, opkaldt efter en halvandenårig dreng, som blev glemt i en sort bil på en varm sommerdag.
Så det var i 10 timer, ikke?
I 10 timer. Og det er selvfølgelig en forfærdelig død, men det er jo noget, som sker især i sydstaterne i USA. En tragisk ulykke. Men man fandt simpelthen på, at man ville formene amerikanere ret til at adoptere russiske børn. Det er sådan et spørgsmål, der har været op siden.
Og her skal vi lige huske på, og det er kun amerikanere.
Det er kun amerikanere. Du og jeg kunne i princippet, hvis vi havde lyst, godt anmode om at adoptere et russisk barn. Men nej, amerikanere, de må ikke. Og det har jo så fået. Det er noget, man har snakket om siden 90'erne. Jeg mener, det var den nationalistiske politiker. Hvad hedder han nu? Den gale mand fra Zhirinovskij, ja, som er chef for et parti, der hedder Liberaldemokraterne, som hverken er liberal eller demokratisk, som allerede i 90'erne...
Eller Pinti-parti.
Det kan man også sige. Som har altså talt for, at det er utilstedeligt, at man forærer sine børn væk på den her måde. Og på et tidspunkt, så vil de jo blive hjernevasket og så sat ind i en krig mod Rusland. Den russiske opposition har været ude og protestere, og også og børneorganisationer, de påpeger, at der altså er 2 millioner børnehjemsbørn i Rusland. Vi taler om et land med 140 millioner indbyggere, og i de her 2 millioner børnehjemsbørn, der er der 200.000, som skønnes og ville have gavn af en adoption. Og der er 16.000 russiske par, som står i kø til at adoptere et barn. Og de står alle sammen i kø til at adoptere et raskt barn. Det vil sige, hvis du har rygmarvsbrok, hvis du har Downs syndrom, eller andre, selvfølgelig også voldsomme, altså hvis du er voldsomt multihandicappet, så kan du se frem til at tilbringe dit liv på et børnehjem, hvor chancerne for at blive gammel er væsentligt lavere end i amerikanske adoptivforældre. Det skal dog siges, at der har været mange tilfælde af gale sektanter. Altså amerikanske tilhængere af lidt mærkelige sekter, som har adopteret et barn for at redde det. Og nu tilbage til Moskva. Moskvas borgmester, Sergej Sabjanin, han har meldt ud, at der vil ikke blive bygget flere moskéer i Moskva. Der er ellers trængsel omkring Moskvas moskéer, særligt i nærheden af den store, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder...
Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg tror, den ligger ude på deres enorme sejrsplads, altså basalt set det område derude.
Ja, det kan godt være, det er der. Men i hvert fald, der er altså i 10.000 vis, sagde han i en udsendelse på den russiske radiostation, Moskvas Eko, som står udenfor, og ikke, altså, der er ikke plads til dem i moskéerne. Men, som herr Sabjanin siger, de er jo ikke rigtige moskovitter. Der er kun 10% af dem, af de her muslimer, som egentlig er registreret i Moskva, og det kan jo ikke passe, at man skal bygge moskéer nok til alle dem, som er der illegalt, mere eller mindre. Og i samme radioprogram, så fortsætter Sabjanin lidt i samme tone. Han bliver spurgt af Alexei Venediktov, som i parentes bemærket er chefen for Moskvas Eko. Også en måde, en meget fremtrædende person for oppositionen, må man sige.
Ja, det har med det store fuldskæg.
Ja, han ser lidt ud som en mand, der har haft 2 fingre ind i stikkontakten. Med sådan lidt vildt udtryk og et kæmpestort hår. Han spurgte borgmesteren, er der nationale spændinger i Moskva? Hvortil Sabjanin siger, ja, selvfølgelig er der det. Og det er da anstrengende at se alle de her personer, som har et andet sprog, en anden kultur, en anden måde at opføre sig på, og en udfordrende måde at agere på. Prøv at tænke, hvis Frank Jensen sad og sagde sådan om nydanskere. Det er lidt...
Det vil han nok ikke komme afsted med i det lange løb.
Nej, det tror jeg ikke.
Specielt i en by som København, hvor jeg tror cirka halvdelen af dem, der bor i Københavns Kommune, basalt set er folk, der kommer fra en anden baggrund end, hvad skal vi sige, en ren traditionel dansk baggrund.
Ja, måske. Og det er jo også en lidt besynderlig situation, fordi Moskva har utrolig mange gæstearbejdere, særligt fra de centralasiatiske lande og fra Kaukasus.
Ja, man kan næsten sige, at alle taxifører. Der er nok ikke en eneste taxifører, der er blevet født i Moskva efterhånden.
Nej. Noget af det første, man lærer og, på russisk, det er, ved du, hvor vi skal hen? Når man åbner døren og på sådan sort, og så her mener jeg ikke hudfarven, men en illegal, ikke officiel taxa. Man rækker hånden ud på hvilken som helst gade i en større by i Rusland, og så er der en personbil, der stopper, og så spørger, hvor man skal hen. Og hvis de spørger, om man selv kan finde vej, så skal man nok finde en anden. End det, man tager den næste taxa.
Det sjove er jo, man kan næsten altid aftale prisen på forhånd, selvom de ikke aner, hvor man skal køre hen.
Ja, det kan nogle gange lade sig gøre at køre helt utroligt langt for meget få penge. Men det, jeg egentlig ville sige, det var, at indvandrerne og gæstearbejderne jo tager arbejde, som moskvitterne ikke vil have selv.
Det er 8. marts.
Ja, har du fået sagt tillykke til alle dem, du kender?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg kun nået en enkelt en på Facebook.
Men, det er sgu ikke godt nok.
Men vi ved godt, hvad konsekvenserne er, hvis vi ikke gør det.
Kolde skuldre, onde øjne. Ja, altså nu er der måske nogen af jer, der tror, at 8. marts, det er bare, at man åbner avisen, og så er der så triste historier om, at man stadigvæk ikke har lige løn, at der er meget ulige optag af mænd og kvinder til forskellige uddannelser. Og sådan var den 8. marts i grunden også i 1921 blev det en officiel sovjetisk helligdag. Men over tiden så har det efterhånden forvandlet sig til at blive morsdag. Sovjetunionen var den bedste af alle verdener, så hvorfor skulle man kæmpe for, at kvinder skulle få det endnu bedre? Så mens 8. marts i Danmark er et spørgsmål om ligestilling, så er det nærmest blevet morsdag og en dag, hvor man giver blomster.
Med det tilbage i luften, så er vi glade for, at I lyttede med til programmet. Indtil nyt for Vestfronten, og vi lyttes ved næste gang.